Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, este bucuria noastră să ne întâlnim și cu acest prilej în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă, invitatul meu este pastorul Ioan Orban, căruia vreau să-i spun bun revenit la emisiunea noastră.
Vă mulțumesc mult, iarăși tratăm un subiect foarte necesar și actual. Da.
Haideți să le spunem și ascultătorilor noștri despre ce este vorba. Proverbe, capitolul 12, versetul 26. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Aș vrea să vă întreb, domnule Ioan Orban, mai avem prieteni?
Trebuie să avem prieteni. E o nevoie imensă pentru fiecare suflet să nu rămână singur. Spunea un mare filozof german că singurătatea este chiar mai rea decât moartea. Întreba Schiller, era de la un auditoriu destul de numeros, dacă există în vocabularul omenesc un cuvânt mai grav decât moartea. Și mulți din sală strigau către Schiller, moartea este cuvântul pe care nu ni-l dorim în vocabularul omenesc. Schiller a spus, nu. Cel mai grav experiment omenesc nu este moartea, ci este singurătatea. Singurătatea trebuie rezolvată. Nu poate coexista cu omul, chiar la creație. Dumnezeu a văzut că omului nu îi este deloc bine singur. Și a creat pentru om, pentru Adam, un ajutor potrivit lui, și anume pe Eva. Și astfel s-a născut deja un cuplu care au trăit din plin sentimentul comuniunii. Mai mult de atât, îngerii nu i-au lăsat singuri. Cu siguranță în Eden existau momente deosebite, solemne, în care îngerii împreună cu Dumnezeu, împreună cu prima pereche de oameni, aveau o sfântă comuniune în care ei se regăseau. Iată nevoia pe care omul zilelor noastre o are. Din păcate, experimentul singurătății aparține tot mai mult neamului omenesc. Ne-am izolat, parcă ne-am și creat.
Da, apropo, din ce știu, spre exemplu, în țările nordice, mai mult de jumătate din populație locuiește fiecare individ singur în propria casă.
Da, este o stare alarmantă ceea ce spuneți. Încă, hai să spunem, la noi în țară avem o tradiție venită de demult, în care omului îi șade bine să-și mărturisească sau să își vorbească despre propriile lui trăiri. Nu le înmagazinează în sufletul său, le exteriorizează și este o soluție imensă.
Și relațiile de prietenie sau viața socială încă este foarte mult cultivată. Da. Iarăși stăteam de vorbă cu o persoană călătorind din Scoția și spunea, aici oamenii nu se întâlnesc. Adică nu există partea asta de socializare atât de mult, da, ne vedem cu ocazia sărbătorilor, dar stăm 3 ore împreună, după care de revelion, dar după care fiecare în casa lui. Nu mai spunem cu ocazia sărbătorilor nașterii Domnului Iisus, acolo nu există ideea de întâlniri, de vin la mine, mergi la tine, nici pe departe.
Dar în timpul copilăriei noastre erau la țară, mai ales în fața porților, băncuțe, dar foarte bine tocmite, comode, pentru că oamenii se adunau acolo, vecinii de la 3-4 case, dacă nu mai mult, se adunau și povesteau și își spuneau experiențele. Acolo erau într-adevăr niște școli și de ce să nu spun niște spitale în care omul intra bolnav și ieșea vindecat. Pentru că atunci când își lăsa din greutățile lui și pe seama altora și pe umerii altora, el era mai ușurat în sufletul său.
Acum da. Și dacă se întâmplă să parcurgem cu mașina diferite localități, mai vedem bănci, dar nu mai prea vedem oameni.
Nu mai prea vedem oameni, din păcate. Chiar și la țară a început să dispară oarecum acest sentiment și acest tratament atât de necesar. Este unul dintre punctele pe care aș fi dorit să vi le spun. În al doilea rând, întâlnirile regulate la biserică este din partea lui Dumnezeu o mână întinsă. Dacă ar funcționa în cadrul bisericilor noastre departamentele, de exemplu, departamentul slujirii a femeii, în care să se adune soțiile noastre, să aibă comuniune, să discute despre ce pot să facă mai bine pentru societate, bărbații de asemenea, educație pe linie familială, ar fi extraordinar ca să poți să aduci în fața celor în mijlocul cărora trăiești soluții pentru a alunga sentimentul singurătății. Însă, vedeți, instrumentele prin care diavolul a reușit să ne atragă și să ne complacă în anumite situații de compromis, și anume, televizorul este un motiv pentru care nu ți-ai lăsat casa, n-ai ieșit nici la muncă, nici la trudă, nici la discuții cu alții, pentru că e meci, pentru că e filmul preferat. Pentru
sau
că
un talk show în care da. Oamenii politici da.
Sau computerul cu tot felul, toată istoria omenirii, arheologie, geografie, tot ce te interesează este la îndemâna brațelor tale. Doar să apeși un buton și le ai toate acolo în singurătatea ta. Jocurile, nu mai ai nevoie să te joci tu pe stradă cu copii, să te dai cu Sania. Derdelușul este gol, nu se mai adună copiii la săniat pentru că divide et impera. Izolează-ne și pe urmă ne vei controla, ne vei călăuzi exact acolo unde îți dorești. Acest lucru face diavolul. Singurătatea trebuie să capete o soluție, o rezolvare din partea noastră astăzi. Să alungăm singurătatea, să căutăm anturajul oamenilor buni. Mai există oameni buni și astăzi.
Și vreau să vă întreb, domnule Ioan Orban, care este rolul unui prieten? Ce face prietenul pentru tine? Sau pe cine ai putea să-ți numești prieten?
Da, prietenul se identifică cu necazurile și cu bucuriile celui de lângă el. Împărtășește. Ai siguranța faptului că cel căruia te-ai confesat, el are soluții pentru tine, că nu îți pui durerea doar așa ca să o spui, ci împărtășești pentru că ai încredere în omul de lângă tine. Acela
și dacă îmi permiteți încă o mențiune, pe lângă o soluție sau înainte de o soluție, ideea aceasta de a te înțelege.
Da.
Da? De a veni fără judecată. Dacă făceai așa, nu se întâmpla sau, uite, ai greșit aici.
Ați zis, a venit fără judecată și aș mai adăuga și fără prejudecată. Deci atunci când tu știi că omul de lângă tine, care îți este prieten, el nu te va condamna pentru anumitele eșecuri din viață chiar. Nu va avea prejudecăți ulterioare față de tine, ci va găsi acele metode, uneori poate mai grave, uneori mai gingașe, ca să te ajute să ieși din starea în care ești. Acela este prietenul adevărat, care nu te ocolește la moment de nevoie, ci atunci se vede cu adevărat prietenul când nevoile spirituale, fizice, când lipsurile se abat peste tine și el le înjumătățește. Ia asupra lui ceea ce pentru tine e prea mult.
Da, mă gândeam și la această perspectivă apropo de abordarea prietenului. Trăim totuși într-o societate individualistă, în sensul în care nu mă bag în viața celuilalt decât dacă mă cheamă. Da? Poți să vezi pe un om mergând pe o cale greșită și te întrebi, este legitim chiar un prieten? Este legitim să-i spun că face un lucru rău sau dacă nu mă întreabă? E ca o intruziune, e ca și cum mă bagă în viața cuiva. Mai de mult, oamenii se simțeau așa, sau sentimentul acesta al apartenenței la comunitate era mai dezvoltat. Da? Adică vedeai pe unul că o ia într-o direcție greșită, te simțeai responsabil să-i spui. Cum facem?
Sigur,
acum?
Bineînțeles dacă ai tactul necesar pentru asta. Dacă îi o trântești în față, verde în față, cum zicem noi, l-ai pierdut.
Să știu că i-am zis.
Da, da, i-am zis.
Mi-am
nu.
Făcut partea mea.
Atunci când zici un lucru, atrage o atenție asupra unui moment greu din viața celui de lângă tine, trebuie să ai pe jumătate și o soluție. Dacă nu ai o soluție, nu-i spune. Dacă ai o soluție pentru îngrijorările lui, atunci spune-i. Dacă vezi o pată în caracterul lui, celui de lângă tine, spune-i. Dar până a spune și a judeca sau a deconspira ceva, ai nevoie de o recunoaștere a celui de lângă tine că, într-adevăr, tu ești un prieten bun care îi vrei binele. Dacă el nu este sigur de prietenia ta, de binele pe care îl dorești, atunci se va revolta mai mult și înstrăinarea va fi definitivă.
Înțeleg, da. Nu este ca și cum îi arăți paiul din ochi, da? Ai intenția aceea de a scoate în evidență lucrurile rele.
Da, absolut. Și dacă eu am aceleași anomalii în viață pe care celălalt le are, dar sunt foarte aspru cu el, nu mă va lua în serios. Deci un prieten serios va trebui să trăiască din plin ceea ce din partea lui Dumnezeu a acceptat ca o viață spirituală bine orientată moral, atunci are un efect asupra celui care cade în leșin. Îl poate ridica, îi poate obloji rănile și îl poate aduce într-o stare acceptabilă. Dar cât de mult are nevoie omenirea de asemenea prieteni care coboară lângă cel care a căzut în mâna tâlharilor. De fapt, Iisus în pilda asta spune că un neevreu, adică un om care nu cunoștea pe deplin pe Dumnezeu, pot să spun, un samaritian, avea inima atât de miloasă încât a depășit în atitudine pe preoții și învățații vremurilor acelora din poporul iudeu, din poporul ales. Deci, ca să fii un prieten adevărat, nu vei căuta explicații asupra celui care a căzut în mâna tâlharilor. El nu are nevoie de explicații. El are nevoie de o plecare către viața lui încercată și ajutorul care trebuie să vină la vreme de nevoie.
Și acum v-aș întreba, referitor la textul nostru, cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună. La ce aspecte ne putem gândi?
Da, mă gândeam, când mi-ați atras atenția asupra acestui verset, la neprihănitul Iov. Neprihănitul Iov a fost un personaj foarte interesant al Vechiului Testament și este până în ziua de astăzi. El nu vine din ceata evreilor, din cei care au fost aleși ca să fie lumină și totuși îl cunoaște pe adevăratul Dumnezeu și îl urmează întru totul și încearcă să arate prietenilor lui ce înseamnă să trăiești o viață neprihănită. Deci el n-a trăit doar pentru binele lui, pentru succesul pe care el l-a avut, atât din punct de vedere material, cât și familial.
Chiar menționează Iov că n-a existat situație în care să vadă un om fără adăpost, un om în nevoie și să nu-l fi ajutat.
Da, sigur, aici este neprihănitul chemat ca să lumineze într-o lume întunecată, să aducă zâmbet acolo unde este numai trudă și neliniște. El, prin viața lui, a recucerit bastioanele lui Dumnezeu. Uluitor ce reușește să facă Iov, tocmai prin viața pe care a demonstrat-o ca fiind o viață consacrată lui Dumnezeu. Atunci când îi se cere, blastă-mă-l pe Dumnezeu și mori, el nu s-a născut ca să moară, el s-a născut ca să trăiască, să fie viu, să fie o lumină pe cărarea lui Dumnezeu, să demonstreze lumii, prietenilor lui, că există o viață consacrată, neprihănită. Ce înseamnă să trăiești o viață neprihănită? Tare mult îmi place exprimarea prorocului Habacuc în Vechiul Testament, în capitolul 2, versetul 4. Și dăm voie, Adina, să citesc versetul acesta. Tare, tare m-a prins și iubesc exprimarea din acest mic profet din vechime. Iată, i s-a îngânfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Uimitor! În câteva cuvinte, acest înțelept al Vechiului Testament, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, oferă, de fapt, definiția unui om neprihănit. Neprihănitul trăiește tocmai prin experiența credinței lui, experiența relației pe care o are cu Dumnezeu. Care este inversul acestei stări, de fapt, este ceea ce citeam chiar în prima parte a versetului. Iar cel care în sufletul lui s-a îngânfat, acela nu poate fi un om fără prihană, nu poate fi un om neprihănit. Deci neprihănitul renunță la egoismul lui, la înălțarea eului său, are o viață dedicată celor din jurul său, însuflețește neamul care este în jurul său. Fiecare familie ar trebui să aibă cel puțin un personaj, dacă nu toți, de asemenea factură. Familiile puternice sunt acelea care trăiesc pe deplin această realitate pe care am citit-o aici în versetul 4, și anume neprihănirea. Neprihănirea însemnând cu cernicia atitudinea față de ceilalți, prin credință. Tu nu privești lucrurile mărunte ale vieții în care te împiedici, la un cuvânt al soției sar și arzi. O, nu, ci omul neprihănit, prin credința lui în Dumnezeu, va accepta stilul de viață al cerului, stilul de viață al Domnului Iisus Hristos, care nu a lovit cu piatra, nici măcar pe cel păcătos, ci a oferit întotdeauna a doua, a treia șansă, pentru că el iubea neamul omenesc. La fel, Iov în experiența lui, Avraam în relația lui cu Lot. Tot această atitudine de bine, facă-se așa cum tu vezi de bine, mergi pe calea pe care tu ai. Eu aleg să-L urmez pe Dumnezeu în sărăcia mea, în drumul care mi se pare mie bun. Tu fă cum crezi, dar eu pot să-ți ofer o direcție, un sfat. Urmează-l. Acest lucru îl face omul neprihănit, care va trăi prin credința lui în cel vrednic, care ne-a demonstrat că se poate trăi aici pe pământ o viață neprihănită, chiar în natura noastră omenească.
Înțeleg din cele împărtășite de dumneavoastră că, practic, există două dimensiuni prin care putem arăta o cale bună. Prin sfat, prin îndrumare, dar aici cu un spirit blând și iubitor, Da? Poți să spui prietenului tău chiar și atunci când nu-ți cere sfatul, dacă vezi că este pe o direcție care știi că l-ar putea duce la rătăcire, la necaz, poți să-i dai un semnal de alarmă.
Categoric, neprihănitul, dacă și-a câștigat un pic din această atitudine de viață, va fi recunoscut de către cei din jur, chiar de către prieten. Dar pot avea încredere în omul acesta, mi-a demonstrat de atâtea ori.
Și știu că mi-o spune cu cele mai bune intenții.
Cele mai bune intenții. De fapt, vedeți, Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, în capitolul 4, în versetul 16, spune: călcați pe urmele pașilor mei, după cum și eu am călcat pe urmele Domnului Iisus Hristos.
Da, înțeleg. Aceasta este a doua perspectivă, a doua dimensiune prin care arăți prietenului calea cea bună.
Așa.
A fi tu un om
integru. E tot ceea ce contează. Dar cel care poate să ceară prietenului lui să calce pe urmele pașilor săi, e totuși o declarație destul de curajoasă.
Pare încumetare și la Pavel.
Încumetare chiar. Și la Pavel pare încumetare. Însă justificarea este aceasta. Întrucât și eu am experimentat ce înseamnă să calci pe urmele pașilor Domnului Iisus Hristos, și anume o viață dedicată, despre care în Ioan capitolul 13, în versetul 1, spune că Iisus, care știa de acum că a sosit ceasul, că i-a sosit ceasul să meargă la Tatăl prin experiența crucii, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Acest capăt al iubirii divine încă nu este o realitate. Pentru că acel capăt al iubirii divine, i-a iubit pe ai săi până la capăt, va fi momentul în care în jurul scaunului de domnia lui Dumnezeu vor fi toți truditorii mântuiți din toate vremurile. Acel capăt al iubirii lui Iisus, i-a iubit pe ai săi până la capăt, înseamnă împlinirea unui deziderat, și anume să ajung acolo unde Dumnezeu mă așteaptă. La fel un prieten autentic, oarecum lucrul acesta îl urmărește prin viață, prin sfătuire asupra celui care este încercat. Și anume, vreau să-l salvez din starea lui. Îl iubesc, dar îl iubesc până la capăt. Vreau să-l văd în împărăția lui Dumnezeu. Acesta este capătul, de fapt, slujirii mele. Vreau să-l văd acolo unde nu va mai fi moarte, suferință, lacrimă, boală. Acolo vreau să-l văd. Din această pricină vin cu sfat la el. Din această pricină trăiesc mai frumos decât uneori mă provoacă viața. Pentru că, vedeți, un creștin are și el foarte multe ispite. Și deseori se întâmplă să renunți la o ispită tocmai ca să-l salvezi pe cel de lângă tine. Vă spun un exemplu. Cuiva poate îi place foarte mult berea cu alcool. Și alții spun: bine, atunci tu să bei bere fără alcool. Dar obiceiul în sine, și atunci îi zic mai degrabă prietenului meu: uite, nu beau nici eu bere fără alcool, dar nici tu să nu bei bere cu alcool. Mă retrag dintr-o plăcere a mea măruntă ca să salvezi viața lui de la boală, de la necaz, de la alcoolism, de la o stare care nu place lui Dumnezeu. Deci am nevoie de renunțări, chiar și în lucruri mărunte, ca să fiu o bază de succes și de realizări pentru cel de lângă mine. Mă retrag de la fumat ca părinte, tocmai ca să nu fiu o sursă de inspirație pentru copilul meu. Deci eu trăiesc nu atât de mult plăcerile mele, cât să trăiesc pentru bucuria celui de lângă mine. Dacă voi reuși lucrul acesta, și trebuie să-l fac, trebuie să-l reușesc, nu pentru mine personal, ci pentru cei din jurul meu asupra cărora capăt o imensă responsabilitate. Când va veni Domnul, nu mă va întreba cu siguranță câte case am construit, câte apartamente am și câte valori am în posesie, ci mă va întreba foarte simplu, unde sunt cei pe care ți-am încredințat? Aici mă gândesc la copiii mei, mă gândesc la soție, ne gândim la soți, ne gândim la biserica în care trudim și coexistăm. Iată niște provocări imense la care suntem puși, dar nu suntem singuri, ci alături ne este bunul Tată Ceresc care ni l-a trimis la vremea potrivită pe Iisus Hristos, care să deschidă uși, căi, ajutor potrivit la vreme de nevoie.
Doamnelor și domnilor, prietenia este o valoare extraordinară de care putem avea parte. Atunci când ai un prieten neprihănit, el îți arată calea cea bună, atât în lucrurile vremelnice de astăzi, cât și din perspectiva veșniciei. Așadar, haideți să fim noi prietenul cel neprihănit și da, să adunăm în compania noastră oameni care se ne ducă pe calea cea bună. Vă mulțumesc, domnule Ioan Orban, și pentru această întâlnire.
Dumnezeu să binecuvinteze ascultătorii noștri.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.